Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობ ისეთერში ამერიკის ხმა პირდაპირ ეთერში ვაშინგტონიდან თქვენთვის გიამელიქიშვილი მუშაობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ავღანეთში იმყოფება. მეოთხე დღის განმავლობაში ისრაელი ღაზის სექტორზე თავდასხმას აგრძელებდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ბერლინიდან გაძევებული ოფიცრის საკითხზე ორ დღეში იმსჯელებს. კვირას თბილისში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური იმართება. ქართველი ბიზნესმენები არჩევნების დღეს უპრეცედენტო ფასდაკლების აქციას აწყობენ. ამ თემით რამდენიმე წუთში თბილისიდან ზაზა წულაძე ისაუბრებს. შემდეგ მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც ამერიკის ხმამ შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანთან ჯეიმს ბეიკერთან ჩაწერა. ამერიკის მაუწყებელთა საბჭოს ერთ-ერთი ყოფილი მმართველი წევრი და რადიო თავისუფლების ყოფილი პრეზიდენტი ენდერს ვიმბუში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს შეაფასებს. ამ და სხვა თემებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ავღანეთში იმყოფება და ცდილობს ორ საპრეზიდენტო კანდიდატ შორის არსებული დავა დაასრულოს. დავის მიზეზი გასულ თვეში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები გახდა. აბდულა აბდულა და მისი მეტოქე აშრაფ ღანი თავს გამარჯვებულად აცხადებენ. წინასწარი შედეგების მიხედვით აბდულა თავის მეტოქე ღანის 1 მილიონი ხმით ჩამორჩება. პარასკევს კერისთან შეხვედრისას ღანი გაყალბებების ბრალდებების სრულ გამოძიებას დათანხმდა და თქვა, რომ ინტენსიური და ფართო აუდიტი უნდა ჩატარდეს, რათა საარჩევნო პროცესისადმი ნდობა აღდგეს. პარასკევს კერი კარზაის შეხვდა და აბდულასთან საუბარსაც გეგმავს. მეოთხე დღის განმავლობაში ისრაელი ღაზის სექტორზე თავდასხმას აგრძელებდა. პალესტინელი შეერაღებული ჯგუფები კი ებრაელთა სახელმწიფოს რაკეტებს უშენდნენ. ღაზის ჯანდაცვის ოფიციალური პირების ცნობით, პარასკევს დილით ისრაელის თავდასხმის შედეგად სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ პარასკევს სამხრეთ ლიბანიდან გაშვებულმა რაკეტამ ჩრდილოეთ ისრაელს მიაღწია, მაგრამ მსხვერპლი არ გამოუწვევია. უცნობია, თუ ვინ გაუშვა ის რაკეტა. ისრაელის ცნობით მათ საპასუხო საარტილერიო ცეცხლით უპასუხეს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ცეცხლის დაუყოვნებლად შეწყვეტისკენ მოუწოდა, მაგრამ არც ერთ მეომარ მხარეს თავდასხმების შეწყვეტის მინიშნებაც კი არ გაუკეთებია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ბერლინიდან გაძევებული ამერიკელი დაზვერვის ოფიცრის საკითხზე მაშინ იმსჯელებს, როცა ორი დღის შემდეგ ვენაში ერთმანეთს შეხვდებიან. გერმანიიდან ამერიკელი დაზვერვის ოფიცრის გაძევებიდან მეორე დღეს ფრენკ ვალტერ შტაინმაიერი ბერლინში ჟურნალისტებს ესაუბრა. დაზვერვის ოფიცერს ვაშინგტონის მიერ გერმანელი აგენტების საიდუმლო დოკუმენტების გაყიდვის მიზნით დაქირავებას აბრალებენ. შტაინმაიერმა თქვა, რომ ის კერის ეტყვის, რომ გერმანია შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენა ურთიერთნდობის საფუძველზე სურს. მან ასევე თქვა, რომ გერმანიის გადაწყვეტილება ოფიცერი გაეძევებინა მიზანშეწონილი იყო.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
სასამართლომ კალიფორნიის შტატში ქიმიკოს ინჟინერს 15 წელი პატიმრობოდა 28.3 მილიონი დოლარის ჯარიმა დააკისრა იმის გამო, რომ ამერიკული სამრეწველო ქიმიური კომპანია დიუპონის სავაჭრო საიდუმლოებებს ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიის სასარგებლოდ იპარავდა. განაჩენის გამოცხადებისას შეერთებული შტატების საოლქო მოსამართლემ თქვა, რომ ნატურალიზებული მოქალაქე ვალტერ ლიუ სიხარბის გამო თავისი ახალი ქვეყნის საწინააღმდეგო საქმიანობით დაკავდა. ლიუ დამნაშავე დამწლის დასაწყისში ცნეს და დაადგინეს, რომ ჩინეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებული კომპანიებისგან 28 მილიონი დოლარი დიუპონის პიგმენტის სანაცვლოდ მიიღო. ხუთშაბათს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კონგრესის რესპუბლიკელებმა მწვავე მიმართვები გაცვალეს. ეს იმის ფონზე ხდება, როცა პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის გეგმა უფრო ღრმავდება. სამშაბათს თეთრმა სახლმა განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ის რესპუბლიკელები, რომლებიც ამ სარჩელის შეტანას ემხრობიან, საშუალო კლასისთვის ეკონომიკური შესაძლებლობების გასაფართოებლად პრეზიდენტთან ერთად მუშაობის ნაცვლად პოლიტიკურ ტრიუკში მონაწილეობენ. ამ განცხადებას წინ უძღოდა რესპუბლიკელი კონგრესმენების მიერ მომზადებული კანონპროექტის გამოქვეყნება, რომელიც დამტკიცების შემთხვევაში კონგრესს ამ სარჩელის შეტანის უფლებას მისცემს. კანონმდებლები პრეზიდენტს 2013 წელს კონსტიტუციის დარღვევაში ზდებენ ბრალს, როცა მან ჯანდაცვის რეფორმის კანონში ცვლილება კონგრესის მოწონების გარეშე შეიტანა. კვირას თბილისში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური იმართება. ქართველი ბიზნესმენები არჩევნების დღეს უპრეცედენტო ფასდაკლების აქციას აწყობენ. მოისმინეთ ზაზა წულაძის სიუჟეტი თბილისიდან.
ხვალ თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის დღეს ხუთი ბიზნეს კომპანია ამომრჩეველთა აქტივობის გასაზრდელად ფასდაკლების აქციას აწყობს. არჩევნებზე მისულ მოქალაქეს 12 ივლისის დღის ბოლომდე მარკირების წარდგენის შემდეგ 20%-იანი ფასდაკლება ელის მაკდონალდსა და ვენდიში, 22%-იანი ფასდაკლება ავერსის, PSP-სა და GPC-ს ფარმაცევტულ ქსელებში. ჰიპერმარკეტებში გუდვილსა და სმარტში 15%-იანი ფასდაკლება იმოქმედებს, ხოლო გალბსა და ვისოლში, მათ ვინც საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი უკვე მოიხადეს, 5 თეთრით იაფად შეეძლებათ ბენზინის ჩასხმა. ბიზნესის სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ასეთი სლოგანი ტარდება ეს სარეკლამო პოლიტიკური აქცია. არჩევნების დღეს ფასდაკლების აქციაში მონაწილე კომპანიები ირწმუნებიან, რომ მსგავსი კამპანიის განხორციელების იდეა არა ხელისუფლებისგან ან ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან, არამედ თავად ბიზნესმენებისგან წამოვიდა. სამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ საქართველოსთვის ამ უპრეცედენტო აქციით საარჩევნო კანონი არ ირღვევა, თუმცა მასაც აინტერესებს სინამდვილეში ვის გაუჩნდა ეს იდეა.
ჩვენც ჰქონი არაერთი კამპანია და მოუწოდებდით ამომრჩეველს წასულიყო არჩევნებზე, თუმცა რა ხან ჩნდება კითხვები, ალბათ მართლაც საინტერესოა, როდის თუ არა ეს ინიციატივა ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვიფიქროთ, რომ მაღალი სამოქალაქო აქტივობა არჩევნების დღეს ნამდვილად ხელისუფლებას და შესაძლებელია სახელმწიფო კანდიდატსაც აძლევდეს უპირატესობას.
თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩევლის დაბალი აქტიურობა მრავალი ქვეყნის პრობლემაა. საქართველოს შემთხვევაში თვალშისაცემია, რომ საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნებისგან განსხვავებით ამომრჩეველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს არ წყალობს. მაგალითისთვის, 8 წლის წინ 2006 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველთა 48.3% მივიდა. 2010 წელს არჩევნებში მონაწილეობა უკვე 49%-მა მიიღო. 15 ივნისს კი საარჩევნო ყუთებთან ამომრჩეველთა სულ 43% გამოცხადდა. რამდენად დააინტერესებს ამომრჩეველს ეს მოულოდნელი და საქართველოსთვის უჩვეულო შეთავაზება? საზოგადოებრივი კომუნიკაციებისა და PR ტექნოლოგიების სპეციალისტი არჩილ გამზარდია ამბობს, რომ ასეთი შეთავაზება ქვეყანაში სხვა პრობლემას აჩენს.
თუ კი ეს აქტივობის მაჩვენებელს გაზრდის, ჩემი როგორც სპეციალისტის და მოქალაქის ერთ-ერთი პირველი დასკვნა ის იქნება, რომ სახელმწიფომ კიდევ ერთხელ აღიარა ის თავის დაუნებურად, ოღონდ რომ საზოგადოებაში სოციალური რანგი და სოციალური საჭიროება ძალიან ძნელ მდგომარეობაშია, რის გამოც ადამიანი, რომელიც არაპირო დარჩენებზე წასვლას, მაინც მიდის, იმიტომ რომ 20%-იანი და 5%-იანი ფასდაკლებები მიიღოს.
საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ამომრჩეველთა აქტიურობის გაზრდას ცდილობს. ბევრ ქვეყანაში არჩევნებზე გამოუცხადებლობა ჯარიმით ისჯება. მაგალითად, ბელგიაში საჯარიმო სანქცია 50-დან 125 ევრომდე მერყეობს. 4 ჯერ გამოუცხადებლობის შემდეგ კი მოქალაქეს ამომრჩევლის უფლება 10 წლის ვადით ერთმევა და მას არც საჯარო სამსახურში დასაქმების საშუალება ექნება. მსგავსი და უფრო მკაცრი პრაქტიკა არსებობს ასევე საბერძნეთში, იტალიაში, გერმანიაში, ავსტრიაში, კვიპროსსა და ლუქსემბურგში. ავსტრალიაში ჯარიმა $13, არგენტინაში კი $20-დან $200 მერყეობს. პაკისტანში, ეგვიპტეში და მეზობელ თურქეთში არჩევნებზე გამოუცხადებლობა ჯარიმის გარდა სისხლის სამართლის დანაშაულიცა. ზაზე წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერშია ამერიკის ხმა.
კოკო კოკო hoping to high fell down from the sky.
I love you.
And also this morning, politics, more pressure on the
country. Thinking of his mother.
Please give your love.
Great communicator. The White House.
Mrs. Pelosi had a point.
ყოველ პარასკევს თამარ ნერგაძე გადაცემაში ქალებისათვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამერიკელი მანდილოსნების შესახებ მოგითხრობთ. უსმინეთ ამერიკის ხმას.
თქვენ უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც ამერიკის ხმამ შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანთან ჯეიმს ბეიკერთან ჩაწერა.
დიდი მადლობა ჩვენს პროგრამაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვა. იმ დროს, როდესაც ედუარდ შევარდნაძე მსოფლიო პოლიტიკაში მნიშვნელოვან ფიგურად რჩება, სამშობლოში ის წინააღმდეგობრივი ლიდერია. 2008 წლის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ თქვენ მასთან შესახვედრად საქართველოში გაემგზავრეთ. არჩევნებს ვარდების რევოლუცია მოყვა, რომელმაც შევარდნაძის პოლიტიკურ კარიერას წერტილი დაუსვა. თქვენი შეფასებით, იყო თუ არა ის ეფექტური მმართველი, გაატარა თუ არა დემოკრატიული რეფორმები?
Most of my contact with him, of course, was as foreign minister of the Soviet Union.
მომიწვით მოგახსენოთ, რომ მასთან უმეტესად იმ დროს ურთიერთობდი, როდესაც ის საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. იმ ხანად ის ძალიან ძლიერი ფიგურა იყო და ამავე დროს ძალიან ეფექტური. ის და მიხეილ გარბაჩოვი ისტორიაში შევლენ იმ ლიდერების სახელით, რომელთაც უარი განაცხადეს ძალის გამოყენებაზე, რათა საბჭოთა იმპერიის ერთიანობა შეენარჩუნებინათ. ჯერა ისტორია მათ ძალიან დადებითად შეაფასებს. მართალი ბრძანდებით ის მშობლიურ საქართველოში გაემგზავრა. ყველა დაგიდასტურებთ, რომ იმ ხანად პოლიტიკა საქართველოში სისხლიანი სპორტი იყო. ძალიან რთული დრო იყო. ის ამ პოლიტიკაში აღმოჩნდა ჩართული და ითამაშა იმ წესებით, რომელსაც მაშინდელ ქართულ პოლიტიკაში იყენებდნენ. მაგრამ ყველაფერი, რაც მან გააკეთა ან არ გააკეთა საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის როლში, ერთი წამითაც არ აკნინებს იმ შთამბეჭდავ წარმატებას, რომელსაც შევარდნაძემ საგარეო მინისტრად მუშაობისას მიაღწია. ის ცივი ომის მშვიდობიანად დასრულების ერთ-ერთი არქიტექტორი იყო.
რა არის ბატონი შევარდნაძის მთავარი პოლიტიკური მემკვიდრეობა?
Well, I think his principal legacy is that he together with Mikhail Gorbachev.
ეკრომის მთავარი მემკვიდრეობა ის, რომ მიხეილ გარბაჩოვთან ერთად იმპერიის შესანარჩუნებლად ძალის გამოყენებაზე უარი განაცხადა. ამან მილიონობით ადამიანს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილი საბჭოეთის ყოფილ რესპუბლიკებში საშუალება მისცა ესარგებლათ თავისუფლებით, ახალი შესაძლებლობებით, დემოკრატიითა და თავისუფალი ბაზრით. რასაკვირველია, სხვადასხვა დოზით საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ყოფილ რესპუბლიკაში. ვფიქრობ, ეს დიდი მემკვიდრეობაა. დარწმუნებული ვარ, ისტორია ორივეს გამორჩეულ ადგილს მიაკუთვნებს.
იმ ფონზე, რაც უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში მოხდა, გულისხმობ პუტინის აღმასვლას, ტოტალიტარიზმს, კრიზისს, რომელიც უკრაინაში განვითარდა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაც შესაძლებლობები ხელიდან გავუშვით? შეეძლო თუ არა შეერთებულ შტატებს უფრო მეტად დახმარებოდა რუსეთს, რათა მას დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩამოეყალიბებინა?
Well, I think the United States acted as substantially as they could at that time. You have to remember.
ფიქრობ, იმ ხანად შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა იმდენი, რამდენიც შეეძლო. უნდა გვახსოვდეს, რომ მაგალითად 1991 წელს, მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი ფაქტობრივად აფეთქდა, შეერთებულ შტატებს რთული რეცესიის პერიოდი ედგა და თავადაც საკმაოდ რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში იყო. რა თქმა უნდა, შეგეძლიათ მითხრათ, რომ უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყო მსგავსად იმისა, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიასა და იაპონიაში გაკეთდა. მაგრამ ეს მხოლოდ სპეკულაცია იქნება. ფიქრობ, კარგი შესაძლებლობა იყო 1993-94 წლებში ნატო უფრო მეტად პოლიტიკურ ალიანსად გარდაქმნილიყო. ფიქრობ, იმხანად იყო შესაძლებლობა, რომ რუსეთიც ნატოს წევრი გამხდარიყო და ამის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსში სარედაქციო სტატიაც კი გამოვაქვეყნა, სადაც აღნიშნა, რომ თუ რუსეთი ნამდვილ დემოკრატიასა და თავისუფალ ბაზარს დაამკვიდრებდა, მაშინ მისთვის ნატოშიც უნდა მონახულიყო ადგილი. ნატო იმხანად უფრო მეტად პოლიტიკური ალიანსი იყო, ვიდრე სამხედრო. გული მწყდება, რომ ამის გაკეთება ვერ მოახერხეთ და ვფიქრობ, სწორედ ეს იყო ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა.
თქვენ ბრძანეთ, რომ შევარდნაძემ ხელი შეუწყო ცივი ომის მშვიდობიანად დასრულებას. თქვენი აზრით, რა მოტივი ამოძრავებდა მას? რატომ აკეთებენ შევარდნაძის ტიპის ადამიანები მსგავს რამეს?
ვერ გეტყვით, რა იყო მისი მოტივაცია. არა მგონია იმ დროინდელი შევარდნაძის გონებაში შეღწევა შემეძლოს, მაგრამ ფიქრობ, საინტერესო შემთხვევასთან გვქონდა საქმე იმის გათვალისწინებით, რომ ის ერთგული კომუნისტი იყო და იმ სისტემაშიც კომუნისტური პარტიის აქტიური წევრობის გამო დაწინაურდა. მაგრამ გონი გააცნობიერა, რომ სისტემა არ მუშაობდა, რომ მას საბჭოთა ხალხისთვის კეთილდღეობა არ მოჰქონდა, რომ საბჭოთა იმპერიის მთლიანობის დაცვა მხოლოდ შეერეღებული ხალხით ხერხდებოდა. ეკონომიკური მდგომარეობა იყო ცუდი, პოლიტიკური მდგომარეობა არც კი არსებობდა. ვგულისხმობ პლურალისტული პოლიტიკური საზოგადოების არარსებობას. ამიტომაც მგონი დაასკვნა, რომ სისტემა არ მუშაობდა და ფუნდამენტური რეფორმების დრო იყო. ამიტომაც უჭერდა მხარს გარბაჩოვს ისეთი ძალისხმევით, როგორითაც შეეძლო. როგორც იცით, უფრო ხისტი პოლიტიკის მომხრე რუსეთის დუმის დეპუტატები გარბაჩოვს მკაცრად აკრიტიკებდნენ, განსაკუთრებით გარბაჩოვის წინააღმდეგ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისას. აკრიტიკებდნენ შევარდნაძესა და გარბაჩოვსაც, მაგრამ მათ გაუძლეს კრიტიკას. ორივე მათგანმა ჩემს თვალში იშვიათი პოლიტიკური სიმამაცე გამოამჟღავნა. მარხსოვს დღე, რომელსაც მეცივი ომის დასრულების დღეს ვუწოდებ. 1990 წლის აგვისტოში, იმ დღეებში, როდესაც ერაყი ქუვეითში შეიჭრა, ედუარდ შევარდნაძე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. მე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჩვენ ერთმანეთის მხარდამხარ ვიდექით მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში და ვგმობდით დიდი მეზობლის მიერ პატარის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას. ეს ედუარდ შევარდნაძემაც გააკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ მას ურჩევდნენ და აფრთხილებდნენ კიდეც, რომ თუ შეთანხმებას მიესალმებოდა, ხელები სისხლში ექნებოდა გასვლილი. მაგრამ შევარდნაძემ ეს მაინც გააკეთა, იმიტომ რომ სჯეროდა, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. მე ხშირად ფიქრობ ამ შემთხვევაზე, როგორც დღეზე, როდესაც ჩემი აზრით ცივი ომი დასრულდა.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ შევარნაძე ერთგული კომუნისტი იყო და მაღალ თანამდებობაზე ყოფნისას ხელს უწყობდა რეფორმებს, რომელიც უპირისპირდებოდა იმ ავტორიტარულ ყოფას, რომელშიც ის დაიბადა და გაიზარდა. რის სწავლა შეუძლიათ თანამედროვე ლიდერებს, განსაკუთრებით პრეზიდენტ პუტინს, ამ დონის სახელმწიფო მოღვაწისგან?
Well, I'm not so sure that I know the answer to that question, but
Harvard დარწმუნებული რომ თქვენს კითხვაზე პასუხი მაქვს, მაგრამ ჯერა რომ ხალხი მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ისწრაფვის თავისუფლებისკენ. მათ სურთ თავისუფლება, რათა გამოხატონ საკუთარი აზრი, რათა ილოცონ, სადაც სურთ, ჩაერთონ ღია და გამჭვირვალე ბიზნეს ტრანსაქციებში და ხავდეთ მთავრობა, რომელიც საზოგადოების სურვილს იცხოვროს თავისუფლად, პატივს მიაგებს. ფიქრობ, თავისუფლების ჯინი ისეთი რამაა, რომელსაც უკან ბოთლში ვერ დააბრუნებ. ის რაც შევარნაძემ და გარბაჩოვმა გააკეთეს, ვიცი, რომ დღევანდელ რუსეთში მხოლოდ დაგმობას იმსახურებს. მაგრამ ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო მილიონობით ადამიანისთვის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, აგრეთვე ყოფილი საბჭოთის ბევრი ყოფილი რესპუბლიკისთვის.
თქვენი აზრით, როგორ ეპყრობა რუსეთი შევარნაძის მემკვიდრეობას, განსაკუთრებით რუსეთს შეერთებული შტატების დღევანდელი ურთიერთობის ფონზე?
Well, I don't know how exactly how they treat it today really, because I'm not privy.
არ ვიცი, როგორ ეპყრობიან ამ მემკვიდრეობას დღეს. არ ვიცი, რას ფიქრობს ეს ხალხი აღნიშნულ საკითხზე. თქვენს წინა კითხვაზე პასუხის გაცემისას მოგახსენეთ, რომ ჩემი აზრით, რუსეთში მას და გარბაჩოვს საკმარის პატივს არ მიაგებენ. ეს კი იმიტომ ხდება, რომ ავტორიტარიზმისგან დემოკრატიასა და თავისუფალ ბაზარზე გადასვლა ძალიან ძნელია. გარდამავალი პერიოდის დასაწყისში ბევრი ადამიანის ეკონომიკური მდგომარეობა გართულდა. შემდეგ ავტორიტარული კომუნისტური მართველობა დამყარდა ისევ. მესმის რუსების იმ ნაწილის, რომელსაც მიაჩნია, რომ როგორღაც გარბაჩოვმა და შევარნაძემ ყველანი წყალს გაატანეს და დარჩა მხოლოდ ერთი სუპერსახელმწიფო, შეერთებული შტატები. თუმცა მე ამ მოსაზრების არ მჯერა. მიმაჩნია, რომ ბევრი ადამიანი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში დღეს გაცილებით უკეთა ვიდრე წინათ, და რომ ის ორი ადამიანი შრომობდა იმისთვის, რომ ცივი ომი დაესრულებინათ. ბევრი ადამიანი შეგეკამათებათ და გეტყვით, რომ საბჭოთა კავშირი ისედაც ინგრეოდა და საჭირო არ იყო ჩვენი ძალისხმევა, დიპლომატია და შეერაღების კონტროლის გადაწყვეტილებები, რომელიც იმხანად საბჭოთა კავშირთან ერთად მოვიპოვეთ. მაგრამ საბჭოთის დანგრევა სულაც არ იყო გარდაუვალი. ისინი, ვინც ამ პროცესებში იყო ჩართული, დამეთანხმებიან, რომ ბევრი ვიშრომეთ, რათა ყველაფერი მშვიდობიანად მომხდარიყო.
ყოველ კვირას ამერიკის ხმა ინგლისური ენის შესწავლის მსურველებს სთავაზობს ინგლისური ენის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ენის დახვე წასურს.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში ამერიკის მაუწყებელთა საბჭოს ერთ-ერთი ყოფილი მმართველი წევრი და რადიო თავისუფლების ყოფილი პრეზიდენტი ენდერს ვიმბუში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს.
ამერიკის მაუწყებელთა საბჭოს ერთ-ერთი ყოფილი მმართველი წევრი და რადიო თავისუფლების ყოფილი პრეზიდენტი ენდერს ვიმბუში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
ბატონო ენდერს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის.
My pleasure.
How do you assess?
როგორ შეაფასებთ დემოკრატიის ხარისხს საქართველოში?
The state of democracy in Georgia is very good.
საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი ძალიან კარგია. 90-იან წლებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ქვეყანაში რამდენიმე ისეთი არჩევნები ჩატარდებოდა, როგორიც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩატარდა. თავარი ისაა, რომ ადამიანები აქტიურად ჩაერთვნენ პროცესში, ახალგაზრდა პოლიტიკოსების მთელი თაობა მოვიდა. ეს დემოკრატიის ძალიან მაღალი დონეა. ამ კუთხით საქართველოს ფრიადი ეკუთვნის. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ აფასებს ქვეყანას საკუთარ მდგომარეობას და ადგილს, ამაში საქართველო მხოლოდ დამაკმაყოფილებელ შეფასებას იმსახურებს. შევარნაძის შემდეგ სააკაშვილის, ივანიშვილის და ახალი მთავრობის მეთაურობით მიმართულება სწორადაა დასახული. განსაკუთრებით ახალ მთავრობას ესმის, რომ ვერ აიღებენ საქართველოს და ვერ ჩასვამენ შვეიცარიის გვერდით. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ თავი უნდა გაართვან სამეზობლოს, განსაკუთრებით კი აგრესიულ რუსეთს. რუსეთს, ქვეყანას, რომელიც სახელმწიფოს მდგრადობას ბევრი მიმართულებით კარგავს. ცუდ მდგომარეობაშია დემოგრაფია, ეკონომიკა, საზოგადოება, პოლიტიკა, ჯანდაცვა, განათლება, ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს სტრატეგიული თვალსაზრისით საკუთარი ადგილი იპოვოს. რუსეთი, რომელსაც დღეს ვუყურებთ, არ იქნება იგივე რუსეთი 10 წლის შემდეგ. 10 წლის შემდეგ რუსეთი გაცილებით მკაცრი, გაცილებით სუსტი და უფრო მეტ რისკებზე წამსვლელი ქვეყანა იქნება. საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ევროპასთან და განსაკუთრებით დასავლეთთან ძალიან ახლო და ეფექტური ურთიერთობა დაამყაროს. უკანასკნელი 3-4 წლის განმავლობაში საქართველოს შეერთებული შტატების მხედველობის არედან ამოვარდა. ობამას ადმინისტრაციას საქართველოსთვის დრო არ აქვს. დღეს საქართველო მოკავშირეებთანაც კი უნდა დაამტკიცოს ის, რომ დასავლეთისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს.
You said
აკეთებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს იმისთვის, რომ მოკავშირეებს საკუთარი სტრატეგიული მნიშვნელობა დაანახოს. ართულებს თუ არა ამ მესიჯის გავრცელებას ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში მიმდინარე დაკავებებს დასავლეთში ეჭვით უყურებენ და ამ ფაქტებს შერჩევითი სამართლის გამოვლენად აფასებენ.
All young democracies have
ჩემი აზრით ყველა ახალგაზრდა დემოკრატიას აქვს ასეთი მომენტები. შერჩევითი სამართლის, ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები, რომლებზეც ახლა გვესმის, თითქმის ყველა წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო. ჩემი აზრით ამ შემთხვევებმა მთავარ მიზანს არ უნდა დაგვაშოროს. კი, უნდა აღმოფხვრათ ეს დარღვევები, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. იმის გამო, რომ საქართველოს გარკვეული სირთულეები აქვს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, არ ნიშნავს იმას, რომ ის სწორი მიმართულებით არ მიდის, როგორც დემოკრატიული ქვეყანა. შეერთებულ შტატებში ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ ადამიანის უფლებების დარღვევის კონკრეტული შემთხვევები. ახალი დემოკრატიებისა და პატარა ქვეყნების შემთხვევაში ხდება ის, რომ ამ საკითხებს ოპოზიცია მთავრობის წინააღმდეგ იყენებს და უფრო აქტიურად განიხილავს. რაც დროგავა და რაც უფრო მეტად დარწმუნდებიან ქართველები იმაში, რომ საკუთარ ბედს თვითონ განაგებენ, მით უფრო მეტად შემცირდება ასეთ თემებზე დავა. ეკონომიკა ჯერ ისევ დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. თუ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა და მოსახლეობამ თავი უფრო შეძლებულად იგრძნო, მაშინ ზოგიერთი ამჟამად ძალიან მტკივნეული საკითხი განელდება. მე იმას არ ვამბობ, რომ პრობლემებს იგნორირება უნდა გაუკეთოთ იმისთვის, რომ ისინი აღმოფხვრათ.
Give me 3 priorities.
რა არის სამი პრიორიტეტული მიმართულება, რომელზეც საქართველოს მთავრობამ უნდა იმუშაოს?
პირველი ორი პრიორიტეტი მათ უკვე აქვთ ჩამოყალიბებული და მუშაობენ კიდეც საჭირო მიმართულებით. ეს სახელმწიფო ორიენტაციის დასავლეთისკენ მიმართვა და ნატოზე ზეწოლის წარმოება. საქართველოს ბევრი მეგობარი ხავს, რომლებიც მის ნატოში გაწევრიანებას უჭერენ მხარს. და ისიც რატომ? იმიტომ, რომ ქართულ დღესასწაულებზე, ნებისმიერ ღონისძიებაზე რომ მიხვიდეთ ევროპაში თუ განსაკუთრებით ვაშინგტონში, დარბაზში ყოველთვის ნახავთ ქართველ ვეტერანებს, რომლებსაც ხელი ან ფეხი არ აქვთ, რომლებიც ძალიან მძიმედ არიან დაშავებული ბრძოლაში. და მაშინ აცნობიერებთ, რომ საქართველომ ნატოს წევრობის საფასური საკუთარი სისხლით გადაიხადა. საქართველომ დასავლურ თანამეგობრობაში ყოფნის უფლება საკუთარი სისხლის გაღებით დაიმსახურა. სამწუხაროდ საქართველო ამ ამბავს ასე არ ყვება. ეს ადამიანები გმირები არიან. მათ საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს, საკუთარი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენეს. მესამე პრიორიტეტი ის არის, რომ საქართველო უნდა გახდეს რეგიონალური უსაფრთხოების ცენტრი. საქართველოს მთავარი ღირებულება შეიძლება არ იყოს დემოკრატია. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტორია დასავლეთისთვის, მაგრამ ამაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქართველოს შესწევს ძალა, რეგიონალური ძალების სტიმულირება ისე მოახერხოს, რომ მთლიანი რეგიონი უფრო უსაფრთხო და სტაბილურ ადგილად აქციოს. ამის გასაკეთებლად საქართველომ უფრო ახლო ურთიერთობა უნდა დაამყაროს თურქეთთან, რომელიც რეგიონის ეკონომიკური ძრავი და ზომით მეორე სამხედრო ძალაა. საქართველომ საკუთარი ამბავი უნდა მოუყოს მსოფლიოს, განსაკუთრებით ვაშინგტონს. ვაშინგტონი დიდი მეგაფონია. ის, რაზეც აქ არის საუბარი, მთელს მსოფლიოს ესმის. თუ საქართველოს საკუთარ მიღწევებზე თბილისში საუბრობს, თბილისიდან ეს ნათქვამი შეიძლება ერევანში გაიგონ, მაგრამ ვაშინგტონში მოყოლილი ამბავი მთელს მსოფლიოს ესმის. მოუყევით თქვენი ამბავი მსოფლიოს და საქართველო ისეთი ქვეყანა გახდება, როგორიც მის მოქალაქეებს სურთ.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ. ყოველ ხუთშაბათს ამერიკის ხმა წარმოგიდგენთ რუბრიკას გალილეო, რომელიც უახლეს სამეცნიერო აღმოჩენებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობს. რა, სად, როდის, როგორ, რატომ? პასუხი უამრავ კითხვაზე და ახალი შეკითხვები. მაშ ასე არ გამოგრჩეთ ხუთშაბათობით ჩვენი ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო.
საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას დასავლეთის პოლიტიკოსები და მიმამხილველები აფასებენ. ვაშინგტონში ვიზიტით მყოფი ევროპელი ლიდერები, მათ შორის შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი და ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი, საქართველოს დასავლურ ამბიციებს აფასებენ.
სექტემბერში დაგეგმილი ნატოს სამიტისთვის მზადება გრძელდება და ევროპელი ლიდერები ვაშინგტონში შეხვედრებს მართავენ. ამასთან ნატო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღრმავებას აპირებს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ამბობს, რომ ალიანსი საქართველოს თანამშრომლობის ახალ გეგმას სთავაზობს.
ჩვენ გადავწყვიტეთ შევემუშავოთ თანამშრომლობის არსებითი პაკეტი საქართველოსთვის, რაც ნატოს აღმოსავლეთ პარტნიორების ალიანსთან დაახლოების ერთ-ერთი ელემენტია. ჩვენი კარი ღიარჩება იმ ევროპული ქვეყნებისთვის, რომლებიც საჭირო კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ.
საქართველოს დასავლეთთან დაახლოებას შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტიც მიესალმება. თუმცა ის ამბობს, რომ შეშფოთებულია საქართველოში უკანასკნელ დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით.
Georgia is a country that has made significant progress during
the მასთან დაკავშირებით, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველომ დიდი პროგრესი აჩვენა დემოკრატიის განვითარების მხრივ, ეჭვი არ არსებობს. მაგრამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის გამოწვევები. საქართველოში არის შერჩევითი სამართლის წარმოების ტენდენცია და მე ამაზე თბილისში ყოფნის დროსაც ვისაუბრე.
ამერიკის თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე იან ბჟეჟინსკი ამბობს, რომ საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმის შეთავაზების ერთ-ერთი წინაღობა არის ის, რომ ნატო რუსეთთან დამატებით დაპირისპირებას ერიდება. თუმცა მისი აზრით, არც საქართველო უწყობს ამ პროცესს ხელს.
სამწუხაროდ, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მოვლენები ისე განვითარდა, რომ მის კანდიდატობას საფრთხე შეექმნა. საუბარია სასამართლო დევნაზე, კანონის უზენაესობის შევიწროების და პოლიტიკური შურისძიების ფაქტებზე. ეს ყოველივე კი საქმეს უადვილებს მათ, ვინც ნატოს შემდგომი გაფართოების წინააღმდეგია და საქართველოს გაწევრიანებას ბლოკავს.
სექტემბრის სამიტი დიდ ბრიტანეთში, უელსში გამართება. სამი ძე ალიანსი სავარაუდოდ საკუთარ გეგმებს განსაზღვრავს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა იყოს მისი მისია ავღანეთში სამხედრო ოპერაციის დასრულების შემდეგ. იამე ორმეშული, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგზელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემების დასასრულს, გადაცემის დასასრულს ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ავღანეთში იმყოფება და ცდილობს ორ საპრეზიდენტო კანდიდატ შორის არსებული დავა დაასრულოს. დავის მიზეზი გასულ თვეში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები გახდა. აბდულა აბდულა და მისი მეტოქე აშრაფ ღანი თავს გამარჯვებულად აცხადებენ. წინასწარი შედეგების მიხედვით აბდულა თავის მეტოქე ღანის 1 მილიონი ხმით ჩამორჩება. მეოთხე დღის განმავლობაში ისრაელი ღაზის სექტორზე თავდასხმას აგრძელებდა. პალესტინელი შეერაღებული ჯგუფები კი ებრაელთა სახელმწიფოს რაკეტებს უშენდნენ. ღაზის ჯანდაცვის ოფიციალური პირების ცნობით, პარასკევს დილით ისრაელის თავდასხმის შედეგად სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ პარასკევს სამხრეთ ლიბანიდან გაშვებულმა რაკეტამ ჩრდილოეთ ისრაელს მიაღწია, მაგრამ მსხვერპლი არ გამოუწვევია. უცნობია, თუ ვინ გაუშვა ის რაკეტა. ისრაელის ცნობით მათ საპასუხო საარტილერიო ცეცხლით უპასუხეს. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ცეცხლის დაუყოვნებლად შეწყვეტისკენ მოუწოდა, მაგრამ არცერთ მეომარ მხარეს თავდასხმების შეწყვეტის მინიშნებაც კი არ გაუკეთებია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ბერლინიდან გაძევებული ამერიკელი დაზვერვის ოფიცრის საკითხზე მაშინ იმსჯელებს, როცა ორი დღის შემდეგ ვენაში ერთმანეთს შეხვდებიან. შტაინმაიერმა თქვა, რომ ის კერის ეტყვის, რომ გერმანია შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენა ურთიერთნდობის საფუძველზე სურს. მან ასევე თქვა, რომ გერმანიის გადაწყვეტილება ოფიცერი გაეძევებინა მიზანშეწონილი იყო. სასამართლომ კალიფორნიის შტატში ქიმიკოს ინჟინერს 15 წელი პატიმრობა და 28.3 მილიონი დოლარის ჯარიმა დააკისრა იმის გამო, რომ ამერიკული სამრეწველო ქიმიური კომპანია დიუპონის სავაჭრო საიდუმლოებებს ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიის სასარგებლოდ იპარავდა. განაჩენის გამოცხადებისას შეერთებული შტატების საოლქო მოსამართლემ თქვა, რომ ნატურალიზებული მოქალაქე ვალტერ ლიუ სიხარბის გამო თავისი ახალი ქვეყნის საწინააღმდეგო საქმიანობით დაკავდა. ხუთშაბათს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კონგრესის რესპუბლიკელმა წევრებმა მწვავე მიმართვები გაცვალეს. ეს იმის ფონზე ხდება, როცა პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის გეგმა უფრო ღრმავდება. სამშაბათს თესმა სახმა განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ის რესპუბლიკელები, რომლებიც ამ სარჩელის შეტანას ემხრობიან, საშუალო კლასისთვის ეკონომიკური შესაძლებლობების გასაფართოებლად, პრეზიდენტთან ერთად მუშაობის ნაცვლად, პოლიტიკურ ტრიუკში მონაწილეობენ. ამ განცხადებას წინ უძღოდა რესპუბლიკელი კონგრესმენების მიერ მომზადებული კანონპროექტის გამოქვეყნება, რომელიც დამტკიცების შემთხვევაში კონგრესს ამ სარჩელის შეტანის უფლებას მისცემს. კანონმდებლები პრეზიდენტს 2013 წელს კონსტიტუციის დარღვევაში სდებენ ბრალს, როცა მან ჯანდაცვის რეფორმის კანონში ცვლილება კონგრესის მოწონების გარეშე შეიტანა. ამერიკის მომავალი თამთავრობს 30 წუთიან გამოშვებას. 22:35 წუთზე კლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 15 წუთიანი პროგრამით. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.